นี้การรู้ลมหายใจเนี่ยทำอย่างไรพระองค์ได้สั่งสอนกับหมู่ภิกษุว่าบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกด้วยการที่เรารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยบทบัญชนะแค่นี้เราสามารถกระทำในใจตามและจิตจะเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งวิชาและวิมุตติปรากฏขึ้นนะก็คือสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยอาการเพียงเท่านี้อย่างเดียวนะทีนี้อธิบายให้โยมเข้าคร่าวว่า ทำไมแค่รู้ลมหายใจจิตมารู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยมันเข้าวิมุตติได้อย่างไรนะทีนี้ขณะที่จิตยอมรู้ลมหายใจเนี่ยถามว่าจิตทุกคนเนี่ยอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมขณะที่หลุดเคลื่อนออกจากลมไปเนี่ยมันไปไหนสังเกตบ้างไหมไม่ได้สังเกตแต่เราอาจจะไปแค่รำคาญว่าเออทำไมจิตฉันฟุ้งเหลือเกินใช่ไหมดังนั้นพระศาสดาก็มีจิตที่ฟุ้งไปฟุ้งมาเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยเฝ้าสังเกตธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนะว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นั่งไปดูไปปุ๊บเนี่ยพระองค์บัญญัติได้เลยว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเห็นไหมแต่เราไปรำคาญแต่ท่านบัญญัติได้ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะเป็นอนิจจังพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมบัญญัติได้ละอันนี้ เวลาจิตโยมเนี่ยหลุดไปเนี่ยสังเกตไหมว่าหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้างเวลาหลุดไปจากลมหายใจบางทีโยมก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างใช่ไหมบางทีก็ไปคิดปรุงไปในอนาคตบ้างบางทีก็ไปพอใจไม่พอใจบ้างนะเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารหลุดไปในสามธรรมชาตินี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ลมหายใจคือรูปพระองค์บัญญัติได้อีกแล้วว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธาตุพระองค์เรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเดี๋ยววิญญาณจะมาตั้งในลมเดี๋ยวไปตั้งในสัญญาเดี๋ยวไปตั้งในสังขารเดี๋ยวไปตั้งในเวทนาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ใครรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เป็นอสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่มีแก่คนทั่วไปจะมีเฉพาะพระโสดาบันบุคคลเห็นนะโยมกำลังเริ่มแตะภูมิธรรมความเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยความรู้แค่นี้ไม่ต้องไปเห็นสวรรค์นรกแสงสว่างแล้วเห็นจิตตัวเองว่าจิตตัวเองทำงานอย่างไรและจิตตัวเองมีอาการอย่างไรโยมลองดูพระอริยบุคคลขั้นต้นสัทธานุสาลีนะมีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเขาเห็นชัดเจนเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเหลือเกินว่าจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงนะนามธรรมต่างๆทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงนี่สัทธานุสาลีบุคคลคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายคือไม่ควรทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก่อนคนคนนี้ตายได้โสดาปัตติผลแน่นอนถ้าในชีวิตนั้นเขามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยอสาธารณญาณเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะนั่งดูลมหายใจนี่แหละแล้วก็จะเห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนะเนี่ยง่ายๆเห็นไหมพื้นฐานมากไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เราอย่าไปเป็นจิตซะเองเราให้เป็นผู้สังเกตนะเป็นผู้สังเกตการทำงานของธรรมชาตินี้ ด้วยการเอาจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจซะนะตอนนี้เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันคิดซะว่าจิตเป็นเราแต่จริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าจิตไม่ใช่เราอย่างไรนะ ทีนี้ จิตที่รู้ลมหลุดไปอีก3ธรรมชาติกลับมาธรรมชาติที่4คือตัวลมวนอยู่ใน4ธรรมชาตินี้พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้ใครเห็นตรงนี้ก้าวเข้าสู่โสดาบันแล้วนะทีนี้เราลองสังเกตว่าเราได้อะไรอีกนะขณะที่โยมอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดอดีตเห็นไหมว่าอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นนึกออกมาลมหายใจหายไปแล้วโยมไปคิดเรื่องอดีตถูกต้องไหมอดีตเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นสัญญาขันเกิดขึ้นแล้วลมคือกายลมคือรูปที่พุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำดังนั้นลมหายใจเข้าและออกเนี่ยคือกายเหมือนกันโยมเอาจิตรู้ลมก็คือรู้กายหรือรูปธาตุนะดังนั้นขณะที่จิตรู้ลมหายใจและหลุดไปคิดอดีตนั่นคืออะไรดับรูปดับนามเกิดนะขณะนามธรรมเกิดโยมก็เพลินไปกับความคิดอดีตสักพักหนึ่งรู้ตัวก็ดึงกลับอารมณ์หายใจนั่นคืออะไรนามดับรูปเกิดเท่านี้เองโยมกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มันเร็วมากนะโยมถึงต้องนั่งเฝ้าสังเกตมันดีๆเข้าใจไหมดังนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านอย่าไปรำคาญให้ได้ปัญญาเข้าใจไหมและปัญญาตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะปัญญาสุดยอดของปัญญาก็คือการเห็นการเกิดดับนี่แหละที่พระตถาคตบอกว่าเครื่องวัดปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะภายในจิตของเรานี่แหละนะและตรงนี้จะเข้าถึงความไม่ตายได้นะและเราจะรู้จักธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นตัวเราของเราเรารู้ว่าลมคือรูปกายทั้งหมดดินน้ำไฟลมคือตัวเราเวลาเราหลุดไปคิดอดีตก็เป็นความคิดฉันอีกเหมือนกันหลุดไปปรุงอนาคตก็ความปรุงแต่งฉันหลุดไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจก็สุขฉันทุกข์ฉันอีกเหมือนกันนะมีของฉันหมดเลยนี่คือความเป็นตัวเราของเรามี5ธรรมชาติที่เรียกว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมว่าการรู้ลมหายใจทำให้รู้จัก5ธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราครบหมดเลยเห็นไหมบางคนบอกไม่รู้จักกันหน้าเพราะไม่มานั่งรู้ลมหายใจใช่ไหมทั้งที่มีอยู่กับตัวเรานะหรือบางคนจะเห็นรูปนามเกิดดับยังไงนี่เห็นละแค่นี้เห็นละนะทีนี้เห็นอะไรได้อีกพุทธเจ้าบัญญัติออกมาเยอะแยะเลยนะรูปนามเกิดดับบัญญัติว่าสี่อันนี้เป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะบัญญัติว่าการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในสิ่งใดธาตุใดในสี่ธาตุเนี่ยนั่นคือการมีภพคือสถานที่เกิดนั่นเองนะบัญญัติว่าสี่ธาตุเนี่ยคือภพเห็นไหมนั่นแสดงว่าภพเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่รูปกายนี่นะรูปกายมันยังไม่ตายแต่จิตมันก็ไปสร้างภพอันเป็นนามธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยพระตถาคตจึงให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากเรียกว่ากายคตาสติ ย่อมเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากถามว่าได้ประโยชน์อะไรการเอามาตั้งอยู่กับกายจะเรียกว่าการบริโภคก็ได้หรือตั้งอาศัยหรือเกาะเกี่ยวพระองค์บอกว่าชนเราใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครกำลังเอาจิตอยู่กับกายคนคนนั้นกำลังได้อมตะอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานอีกชื่อหนึ่งใน30กว่าชื่อนะถ้าโยมลืมเอาจิตอยู่กับกายผลคืออะไรพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมท ถ้าเธอลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอกำลังลืมอมตะหรือนิพพานเห็นไหมดังนั้นด้วยวิธีง่ายๆคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจของเราเอาไว้นะลมคือกายกายคือลมพระองค์เคยตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเหมือนกันอันเดียวกันนะ บัญญัติพบแล้วบัญญัติชาติขึ้นอีกชาติคืออะไรชาติคือการที่เราเนี่ยเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยเราผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ในอารมณ์นั้นๆแล้วนะพระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้4ธาตุไม่มีเกินนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะรู้ได้แค่4ธาตุนี้ดังนั้นการที่เรารับรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งปั๊บเนี่ยเรียกว่ามีภพรู้ต่อไปเพลินต่อไปเรียกว่าเป็นชาตินะหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นแล้วอุปมาอีกอย่างพระองค์เปรียบภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีภพนะมันมีที่ตั้งพร้อมงอกแล้วและพระองค์บอกว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจทำให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเรียกว่าชาตินะนี่ภพกับชาติแยกกันอย่างนี้ดังนั้นการที่เราเพลินหรือมีการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยนะอันนั้นจะเป็นเหตุนำไปสู่อะไรชราและมรณะเพราะชาติมีชรามรณะจึงมีโสดาบันจะเข้าใจธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมนั้นคือจะเข้าใจว่าชรามรณะมีเพราะอะไรมีเพราะชาตินะชาติเป็นเหตุเกิดของแก่และตายแก้วจะแตกเพราะอะไรเพราะมันมีชาติคือการเกิดเป็นแก้วยังไงก็แตกนะร้อยปีพันปีหมื่นปีแตกแน่นอนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกธาตุนี้ถ้าเกิดแล้วแตกดับแน่นี้จึงเป็นอริยสัจ4สัจจะความจริงของโลกสมุทัยมีเกิดและนิโรธมีดับนะใครมีปัญญาเห็นตรงนี้นั่นแหละเรียกว่าปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะพระองค์เรียกเปรียบเหมือนนักยิงธนูว่าคนคนนี้ยิงแม่นนะยิงเข้าเป้าแม่นนะคือเห็นอริยสัจ4นะดังนั้นเมื่อเขาเห็นอริยสัจ4คือการเกิดการดับอยู่บ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆถามว่าโยมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรกับการเห็นเกิดดับโยมเห็นแก้วใบหนึ่งนะล้าวแตกหยิบแก้วมาอีกใบก็ล้าวแตกนะหยิบมาเรื่อยๆแก้วล้าวแตกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในจิตนะเป็นอุเบกขาเวลาโยมเดินไปซื้อแก้วในห้างโยมหยิบแก้วมาปุ๊บอุ้ยแก้วล้าวโยมทำไงวางนะโยมก็วางหยิบแก้วใบใหม่มาอ้าวบินทำไงวางเพราะโยมเห็นโทษมันใช่ไหมใครซื้อแก้วล้าวมาใช้บ้างไม่มีนะไม่อยากได้สิ่งที่เป็นโทษใช่ไหมผู้ใดมาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งสิ่งใดคนนั้นจะปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นได้พระอรหันต์จึงเกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าผู้ใดเห็นแต่อัสสาทะหยิบมาโอ้โหสวยจังเลยผู้นี้จะติดอยู่ในโลกนะนี่แหละความพอใจทำให้เกิดความเพลินถือนานๆดูนานๆมองนานๆใช่ไหมเพลินละพอใจเพลินนะถ้ามีความเพลินจะมีความพอใจถ้ามีความพอใจจะมีความเพลินติดกันเลยละความเพลินละความพอใจจิตหลุดพ้นเลยนะพระองค์บอกว่านันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือพอใจ ราคะทายานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแต่ต้องเอาไปใช้กับทุกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมลมนะบางทีเราไม่เพลินกับตาไปเพลินกับหูอีกแล้วนะไม่เพลินกับตาหูจับได้เอาไปเพลินกับลิ้นอีกแล้วแม้กินเพลินนะอย่างนี้เนี่ยมันลืมมันจับไม่ได้ทุกขณะจิตแต่หลักการเดียวคือละความเพลินแค่นั้นเองแล้วตั้งจิตอยู่กับกายเข้าไว้นะหลักการแค่นี้นะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทำให้เราเห็นสัจจะความจริงของโลกคือทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและการดับไปนะ ทีนี้เห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเรื่อยๆอย่างที่อาตมาถามโยมจะเกิดอะไรโยมจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายนะเหตุที่โยมวางเพราะว่าโยมไม่อยากได้มันนะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งที่ตามมาคือการคลายความพอใจนะไม่อยากได้แล้วนะนั่นคือวิราคะนิพพิทาวิราคะจะตามมานะสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือโวสักขะปล่อยวางไม่อยากได้ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราเห็นการเกิดการดับมากพอเนี่ยการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นนะทีนี้อีกมุมหนึ่งเมื่อเราเห็นการเกิดการดับของสิ่งสิ่งนี้เรื่อยๆแสดงว่าสิ่งสิ่งนี้มันมีตัวตนขึ้นมาสักพักแล้วมันจะหายไปถูกต้องไหมการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตัวตนขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วจะหายไปเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกอะไรอะไรนะเรียกอนัตตาใช่อนัตตาที่พุทธเจ้าถามภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมภิกษุบอกใช่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมคือแตกสลายทุกขังคือแตกสลายภิกษุบอกใช่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมภิกษุบอกใช่เห็นนะโยมจะเข้าใจคำว่าอนัตตานะคือตัวของมันเนี่ยปรากฏขึ้นชั่วคราวมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะหยิบก้อนน้ำแข็งมาปั๊บละลายหายไปอีกแล้วหยิบก้อนใหม่มาปั๊บละลายหายไปอีกแล้วนะไม่มีอะไรอยู่ถาวรไม่ใช่ว่าแก้วใบนี้ไม่มีหรือแก้วใบนี้มีถาวรความมีและความไม่มีเป็นสุดโต่งของความเห็นสองด้านนะเรียกความมีว่าอัตถิตาเรียกความไม่มีว่านัตถิตาแต่อนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปจะต้องมีปัญญาเห็นตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาการมีขึ้นเหตุเกิดของความมีเป็นอย่างไรพระองค์อธิบายอย่างละเอียดด้วยปฏิจจสุบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนี่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกและอธิบายความไม่มีความหายไปของมันด้วยปฏิจจสุบัติสายดับนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนกระทั่งความแก่และตายดับความตายเกิดขึ้นเพราะอันนี้ความตายดับไปเพราะอย่างนี้นะเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปนะและนี่ก็คืออริยสัจ4นั่นเองคือมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8นั่นเองคือปฏิจจสุบาทนั่นเองเหมือนกันหมดอันเดียวกันนะ ทีนี้เราเห็นอนัตตาเห็นแก้วใบนี้เป็นอนัตตาแล้วเราได้อะไรต่อมานะไม่จบแค่อนัตตานะพอเห็นอนัตตาแล้วเราเห็นแก้วอ่ะอันนี้จังบินแล้วนะเห็นแก้วเป็นทุกขังแตกเปล่งออกไปความเป็นแก้วไม่มีละคืออนัตตาอ้าวเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วได้อะไรนะอะไรนะมีคำตอบแล้วใช่ไหมยังไม่ใช่เห็นอนัตตาแล้วพระองค์บอกจะเกิดปัญญาขึ้น3อย่างนะว่า เนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่สามคำนี้มันหายไปจากระบบการสอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พุทธเจ้าตรัสไว้เป็นร้อยพระสูตรนะจำไว้เลยเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือปัญญาที่จะเห็นต่อจากอนัตตามันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนะ พระตถาคตอธิบายว่าเธอเห็นเลขวัตคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมเขาสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องใช่ไหมใครก็ตามเห็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับหายไปนั่นแหละคนคนนั้นจะรู้ว่าสิ่งที่เราสังเกตกับเราผู้สังเกตมันเป็นคนละตัวกันคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สิ่งนั้นไม่ใช่กิ่งไม้มันเป็นตัวเราที่นั่งอยู่นี้นี่มันจึงยากหน่อยตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นจิตของเราเป็นอารมณ์ของเราเป็นก้อนกายของเราดังนั้นเราจึงต้องฝึกเห็นการเกิดการดับของรูปนามรูปคือกายเรานามธรรมความคิดอดีตความคิดอนาคตสุขทุกข์ที่อยู่ในจิตของเราด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมว่ามันโยงเข้ามาถึงลมหายใจเข้าออกแล้วก็เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับแล้วได้ประโยชน์อะไรจะเกิดการถอนตัวออกจากขันธ์ทั้ง5ได้เห็นซ้ำๆเรื่อยๆเห็นซ้ำๆต้องเห็นซ้ำให้มากพอนะทีนี้ไม่รู้ใครจะต้องการความมากแค่ไหนแต่ละคนอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันนะพายะฟังพุทธเจ้าครั้งเดียวเข้าใจเลยปล่อยวางเป็นพระอรหันต์นะสุปัฏฐะเล่นซะ1คืนนะพระโมคคัลลานะก็7วันพระสารีบุตร15วันนะเนี่ยการรู้ลมหายใจพระองค์ตรัสใน โพชฌงค์7องค์ตรัสรู้ธรรมการรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเหตุให้ถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกตามที่พระองค์บอกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนี่ยจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์และจะเป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์และจะเป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบในตัวเลยนะด้วยการรู้ลมอย่างเดียวเนี่ยแยกไปได้ทั้ง4สติปัฏฐานเป็นกายานุปัสสนาอย่างไรขณะที่รู้ลมหายใจเนี่ยใครสังเกตลมเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ใช้บทพันธนาว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่คือสติปัฏฐาน4ในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์แล้วนะทีนี้ใครเนี่ยเข้าไปเห็นจิตว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเนี่ยอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสนั่นเขากำลังเพียรเผากิเลสแล้วนะมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นจิตตานุปัสสนาอีกแล้วเห็นไหมนี่แค่นั่งรู้ลมอยู่ที่ใครจะพลิกไปเห็นมุมใดนะทีนี้ใครทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและออกเนี่ยพระองค์มองว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายดังนั้นขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้สุขทุกข์อะไรจิตอยู่นิ่งสงบอย่างนี้พระองค์เรียกว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะอย่างอื่นก็ตัดเหมือนกันเป๊ะหมดเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ ส่วนธรรมเนี่ยเราเห็นอะไรขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยโยมเห็นการแปรเปลี่ยนของมันเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือทั้งของรูปนามของทั้งของตัวจิตเองเรียกว่าเวทนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะดังนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้นะจากนั้นพระองค์ก็อธิบายพระองค์อธิบายอานาปาบริบูรณ์สติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์1 2 3 4จากนั้นเนี่ยพระองค์อธิบายอนาปาบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ในส่วนกายานุปัสสนาบริบูรณ์และอธิบายต่อไปจนถึงโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กลับมาอธิบายว่ารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ทำให้เวทนานุปัสสนาบริบูรณ์ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กลับมาพูดอย่างเดิมอีกเปลี่ยนนิดนึงมาเจริญอนาปาอย่างนี้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยจะเป็นจิตตานุปัสสนาบริบูรณ์เป็นโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์เกิดขึ้นได้อานาปาอย่างนี้ทำให้ธรรมานุปัสสนาบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์นั่นคืออานาปาอย่างเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4และสติปัฏฐานทั้ง4แต่ละข้อนั้นสมบูรณ์ในตัวมันเองทำสติปัฏฐาน4ข้อเดียวเห็นมุมเดียวของอานาปาสามารถเข้าถึงวิมุตติได้เลยดังนั้นเวลาศาสดาพูดซ้ำอย่ารำคาญเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ดีกว่านี้นะมันคืออธิบายได้แค่นี้และสมบูรณ์ที่สุดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท ีนี้เรามาดูเรื่องลมอย่างเดียวก่อนโพชฌงค์7บริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกว่า ภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมนะเป็นผู้ไม่ลืมหลงเราตั้งอะไรไว้ล่ะตั้งลมไว้อย่าลืมลมนะแค่เราเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเนี่ยพระองค์บอกว่าสติสัมโพชฌงค์นะชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งความเจริญแล้วแค่นั้นเองนะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ลืมลมนั่นคือเรานั่งรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่หลุดไปไหนรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกใครเนี่ยใคร่ครวญตรงเนี้ยนะใคร่ครวญอยู่ในลมตรงเนี้ยว่าเอ๊ะลมคืออะไรเป็นยังไงใครเป็นคนรู้ลมลมมีชีวิตไหมนะใครเป็นคนรู้ลมจิตเราเป็นคนรู้ลมธรรมวิจยะใครควรตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่ใครควรอยู่กับลมหายใจตรงนี้เนี่ยตรงนั้นใช้ความเพียรไหมใช้ความเพียรเนี่ยอยู่กับการใครควรตรงนี้ไม่หลุดไปที่ไหนนะใครควรสอดส่องธรรมตรงนี้ตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่มีความเพียรต่อเนื่องตรงนี้นะมีความเพียรที่ต่อเนื่องจิตอยู่กับลมตลอดใครควรนะความเพียรต่อเนื่องตรงนี้ปิติจะเกิดขึ้นนะอกุศลมันจะดับไปปิติมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะขณะที่จิตเกิดปิติจะเกิดปัสสัทธิคือความอิ่มใจความสุขใจ นะตรงนี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมจะไหลไปสู่ธรรมถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องปั๊บธรรมจะไหลไปสู่ธรรมเองนะกายจะสงบระงับจิตจะสงบระงับนะกายระงับจิตระงับดังนั้นไม่มีนั่งสมาธิเราจะต้องสั่นต้องโยกต้องโครงไม่มีนะต้องนิ่งนะกายจะนิ่งกายจะเบากายจะตั้งมั่นนะนั้นใครไปมีสั่นไปโยกโครงนี่ผิดละผิดหลักพุทธเจ้าแล้วพอพุทธเจ้าบอกเลยว่าอนาปานสติเนี่ยเมื่อเจริญเป็นอย่างดีจิตจะไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงกายจะนิ่งตั้งมั่นพระมหากัปปินะซึ่งเจริญอนาปามาเป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายจึงสังเกตว่าเวลาท่านนั่งอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวหรือในที่ท่ามกลางสงฆ์ก็ตามตัวนิ่งสนิทไม่ขยับเลยนะก็เลยเป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุว่าทำไมพระมหากัปปินะนั่งนิ่งกายไม่ไหวตึงก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะท่านเจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีทำให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายย่อมไม่ไหวโครงนะ ตอนนี้เมื่อจิตเกิดปัสสัทธิ นั่นคือจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวความตั้งมั่นตรงนี้จึงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พระตถาคตบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเวลาจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรต่อมักจะสงสัยและถามกันจำไว้เลยหลักการเดียวเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะได้ไม่ถามอีกนะให้เข้าไปเห็นการเกิดการดับให้ได้นะถึงจะเข้าสู่ภูมิธรรมอริยบุคคลนะการจะเข้าไปเห็นการเกิดดับได้ต้องเข้าไปเพ่งเฉพาะพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นมันมีเกิดดับแน่นอนศาสดายืนยันแต่เราบางทีไม่เห็นเพราะไปเพลินกับอัสสาทะรสอร่อยของสมาธินะถ้าเราเพลินต่ออัสสาทะคือเรียกว่าเรามีนันทิเราขาดสติแล้วนะแต่ถ้าเราไม่เพลินเราเป็นผู้เฝ้าดูให้เห็นซึ่งการเกิดการดับนั่นแหละเรียกว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกำลังจะทำให้วิชชาและวิมุตตินั้นปรากฏขึ้นเพราะนี่องค์ของโพชฌงค์7ครบแล้วนั้นเนี่ยจิตตั้งมั่นเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีครบแล้วนะโพชฌงค์7ครบแล้วทีนี้เมื่อโพชฌงค์7ครบแล้วเนี่ยนะจะทำวิชาวิมุตติให้ปรากฏขึ้นได้อย่างไรนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยชื่อว่าวิเวกแล้วนะเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวแล้วแม้จะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดก็ตามแต่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เพราะว่าเขาละความอยากภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากที่จิตจะไปแสวงหาพบได้พบคือภาวะคือพบจิตไม่เคลื่อนไปไหนนิ่งตั้งมั่นสงบอยู่อย่างนี้นะดังนั้นตรงนี้พร้อมแล้วที่จะทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นจำได้ไหมว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนถูกต้องไหมดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันมีวิญญาณขันธ์คือจิตที่เกาะกับอารมณ์ที่ตั้งมั่นที่เป็นสมาธินะซึ่งสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญาอันหนึ่งเป็นสัญญาอันละเอียดนะตัวสมาธิจัดเป็นประเภทของสัญญานะเช่นรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาดังนั้นเมื่อวิญญาณขันธ์เกาะกับสัญญาอันละเอียดแล้วที่สุดจิตหรือวิญญาณขันธ์ต้องดับถูกต้องไหมนั่นแหละวิชาวิมุตติจะปรากฏตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลคนนั้นต้องอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นวิเวกละอาศัยวิราคะคือจางคลายอาศัยนิโรธคือขณะที่จิตดับน้อมไปเพื่อโพสัคคะคือปล่อยวางให้ได้วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นแต่เราเนี่ยขณะที่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจางคลายและดับไปจากอารมณ์นี้นะวิญญาณขันธ์หรือจิตดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นตลอดเพราะจิตเกิดดับเต็มทั่วโลกธาตุไปหมดนะวิญญาณขันธ์ดวงใหม่เกิดขึ้นเกาะในลมใหม่เราก็ไปคว้าลมใหม่ต่อไปจึงทำให้หลุดพ้นไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างวิญญาณชั่วนิดเดียว1ในล้านวินาทีเท่านั้นเองนะน้อยมากพระศาสดาจึงเรียกช่องว่างตรงเนี้ยนะนิดเดียวตรงนี้เรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบการที่เราทำสมาธิได้ในแต่ละขั้นเรียกว่าเรากำลังบรรลุโอกาสว่างในที่แคบขนาดเอามือมาติดกันนี้ก็ยังแคบแล้วนะช่องว่างที่ระหว่างติดกับมือเนี่ยนะแต่โยมคิดดูมันเป็นนามธรรมที่เป็นวิญญาณดวงต่อดวงต่อกันมันจะนิดหนึ่งขนาดไหนนะเล็กมากนะพระองค์จึงเรียกช่องว่างในที่คับแคบดังนั้นอินทรีย์บารมีของคนคนนั้นจะต้องมากพอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อมากพอแล้วเนี่ยนะสติจะต้องทันการเกิดดับของจิตแต่ละดวงจิตดวงนี้ดับก่อนดวงใหม่จะเกิดหยุดภาพตรงนี้นะวิญญาณดวงนี้ก็ดับไปแล้ววิญญาณไม่มีรูปก็ดับนามก็ดับตรงนี้ นะวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมอันใหม่ก็ยังไม่เกิดว่างๆตรงนี้ชั่วหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้นะมันคือที่ที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปมันคือความว่างตรงนี้คือสภาวะที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงและเป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนะเพราะสภาวะที่เราครองอยู่คือขันธ์5เนี่ยคือของปลอมสภาวะตรงนี้คือของจริงนะที่มีกันทุกคนนะดังนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเกิดดับเนี่ยให้โยมทราบอีกว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยหลุดจากลมหายใจไปรู้อารมณ์ใหม่เนี่ยนะวิญญาณมันวิ่งจากนี่ไปนี่ไหมมันไม่ใช่แต่ความรู้สึกเราเหมือนว่าเฮ้ยจิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งมานี้จิตฉันวิ่งไปนี้เพราะเราดูไม่ทันความจริงของการเคลื่อนมาไปเนี่ยพุทธเจ้าเรียกการมาการไปความจริงคือวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดเร็วขนาดไหนโยมพระองค์จึงบอกปุถุชนผู้มิได้สดับในธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าวิญญาณเกิดดับอย่างนี้ไปตลอดกาลเลยมันเร็วมากนะนั่นคือโยมจึงต้องมานั่งสมาธิทำจิตให้มีลมมันเดียวแล้วก็เห็นการเกิดการดับอย่างนี้มองไปเรื่อยๆจนทั้งจิตมันเคลื่อนไหวช้าลงช้าลงช้าลงจนโยมสามารถเห็นรอยต่อตรงนี้ได้นะระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณแล้วปล่อยวางมันลงได้ไม่ใช่ง่ายนะเริ่มเห็นความยากทำไมจะต้องมาฝึกตั้งแต่ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้มันเร็วมากอยู่ดังนั้นจึงต้องฝึกละความเพลินให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆโยมเคยโกรธใครแล้วโกรธนานๆโกรธทั้งวันโกรธทั้งอาทิตย์โกรธทั้งเดือนอย่างนี้รีบทิ้งรีบทิ้งรีบทิ้งรีบทิ้งไปเรื่อยๆให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงใช่ไหมดีใจก็ดีใจนานแหมเพลินนะรีบวางเหมือนกันจิตผูกกับอารมณ์ไม่ได้เลยจิตก็อารมณ์ปั๊บพุทธเจ้ารีบวางการวางได้ไวความสามารถในการวางได้ไวโดยไม่เสียดายไม่อะไรไม่อะไรกับความสุขไม่เมาหมกกับความทุกข์วางได้ไวเท่าไหร่พระองค์จะเรียกว่านั่นคือความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาของเราและใครจิตหลุดไปในอารมณ์ใดแล้ววางได้เร็วดุจกระพริบตาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะนั่นนี่ตรงนี้ใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าไม่ใช่ไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรไม่มีประโยชน์เห็นอะไรไปก็ตายหมดนะการเห็นตรงนั้นไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากแก่เจ็บตายได้โยมต้องเห็นจิตนี่มันเกิดมันดับเราทิ้งมันให้ไวอย่างนี้นี่หลุดพ้นได้จำประเด็นดีๆนะประเด็นนี้เรื่องสำคัญเรื่องการหลุดพ้นเพราะทุกคนเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นนะเราต้องเอาชนะมันให้ได้และพุทธเจ้าบอกไว้แล้วมา 2,000 กว่าปีแล้วนะ นั้นโยมเริ่มเห็นแล้วว่าหลุดไปปั๊บกระพริบตาเดียววางได้นั่นคือขณะที่หลุดไปปั๊บมีอารมณ์เนี่ยคือมีภพถูกต้องไหมดังนั้นภพจึงอยู่แค่กระพริบตาเดียวแล้วถูกวางนะเมื่อภพดับชาติคือการเกิดก็จะดับชรามรณะก็จะดับแก่ตายก็จะไม่มีเพราะเราเข้าไปดับเหตุที่นำไปสู่แก่และตายเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทดังนั้นใครท่องปฏิจจสมุปบาทได้จะเข้าใจเหตุผลของการละความเปิดละทำไมละเพื่อเข้าไปดับเหตุดับต้นเหตุของมันนะถ้าต้นเหตุคือชาติไม่มีขึ้นแก่ตายมีมาไม่ได้นะเข้าใจไหมทีนี้โยงมาตรงโพชฌงค์7เมื่อกี้ที่โพชฌงค์ขั้นสุดท้ายว่าจิตดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดโยมดูนะว่าคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันจิตดวงหนึ่งดับจากลมหายใจปั๊บหลุดไปคิดเรื่องนี้และโยมกระพริบตาเดียวดับได้ใช่ไหมแล้วมันกลับมาที่ลมใหม่โยมจะต้องการหลุดพ้นจะต้องทำเร็วกว่านั้นเร็วกว่ากระพริบตาเพราะกระพริบตานี่พบเกิดแล้วไงแต่โยมวางได้เร็วนะเกิดแต่กระพริบตาเดียววางแต่ระหว่างที่เกิดกระพริบตาเดียววางเนี่ยขั้นตอนอะไรผ่านไปแล้ววิญญาณดวงหนึ่งดับ ดวงใหม่เกิดเห็นนะผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วไม่ทันเห็นนะนั่นคือโยมต้องเร็วกว่านั้นอีกจริงไหมนั้นยังไม่ต้องยังไม่ต้องคิดมากนะเอาแค่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก่อนคือดับอารมณ์ให้ไวให้ไวให้ไวเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้น5ปี10ปีผ่านไปวางได้ไวขึ้นไวนั่นน่ะก้าวหน้าแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนึกถึงลมหายใจไว้นึกถึงลมหายใจไว้นะจิตกลับมาที่กายอย่างเดียวนะใครไม่ลืมกายชื่อว่าไม่ลืมอมตะนึกถึงกายไว้นึกถึงกายนี่แค่นั้นเองเห็นไหมจำพระสูตรสั้นๆของพุทธเจ้าคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญนะเพราะนั้นวันนี้เอามาแต่พระสูตรสั้นๆสั้นๆเพื่อเราเนี่ยจำข้อมูลง่ายๆสั้นๆไปก่อนและเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เอาไปใช้ได้เลยนะ และทรงอยู่ตรงนี้ตลอดพยายามทรงอยู่ตรงนี้ไว้นะแค่นั้นเอง